Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. U današnjem Stepeniku govorit ćemo o francusko-srpskim, odnosno o srpsko-francuskim odnosima i pravi sagovornik za ovu temu je dr. Stanislav Sretenović, naučni savjetnik u Institutu za savremenu istoriju, istoričar koji je i svoj magistarski i doktorski rad svojevremeno radio prvo i u Francuskoj i u Srbiji, a drugo na temu upravo odnose između Francuske i Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ja sam rekla srpsko-francuski odnosi, a ne o srpsko-francuskom prijateljstvu. Da možda počnemo od tih nekih pojmova. Mi često mešamo prijateljstvo sa odnosima. Često imamo jedan odnos koji je nerealan, mogli bismo reći. I upravo ste u mnogobrojnim svojim radovima, nezavisno dakle od ovih velikih studija, ukazivali na to da nemamo realan odnos prema tim odnosima.
U pravu ste potpuno. Ja bih još dodao jednu malu ispravku. Ja najradije govorim o francusko-srpskim odnosima. Ne o srpsko-francuskim, nego o francusko-srpskim.
Zašto?
A zašto? Zato što u samom tom nazivu vidimo jednu konstantu koja je obeležila francusko-srpske odnose tokom dva poslednja veka, a to je nesrazmernost odnosa. Francuska je tradicionalno velika sila ili sila koja se tako predstavlja i želi da igra ulogu u svetu takvu, a Srbija je tradicionalno manja, slabija zemlja koja traži svoje mesto u tom svetu. I u samom nazivu, kao što ste dobro primetili, možemo da podvučemo tu nesrazmeru odnosa. Drugo pitanje je sada kako mi na te odnose gledamo. Možemo da gledamo na njih kritički, da stavimo te odnose u određeni istorijski kontekst, da pronađemo faktore koji su uticali na te odnose, političke, ekonomske, kulturološke, a možemo čak i da analiziramo samu konstrukciju ideje o tim odnosima. Dakle, jedno su odnosi, a drugo je ono kako mi interpretiramo te odnose, pa čak i to možemo istorijski da sagledavamo. Jedno je bilo gledanje na francusko-srpsku prošlost posle Prvog svetskog rata, u euforiji pobede, drugo je za vreme komunizma i treće je danas.
Hajdete da vidimo nešto o toj ideji srpsko-francuskih odnosa, odnosno francusko-srpskih, izvinjavam se.
Dakle, sada ćemo govoriti kako je gledanje na prošlost konstruisano od strane savremenika u jednoj epohi. Hajde da počnemo od perioda euforije posle Prvog svetskog rata. Francuska i Srbija su pobednice u Prvom svetskom ratu. One su dve saveznice koje su proporcionalno broju stanovnika najviše platile, najvišu cenu su platile u Prvom svetskom ratu. Francuska i Srbija su imale strahovite gubitke i u ljudstvu i u materijalnim razaranjima. Nemojmo zaboraviti da je dobar deo Francuske bio tokom rata okupiran. To je severoistočni deo Francuske. Nemojmo zaboraviti da je celokupna Srbija tokom 3 godine bila okupirana od strane neprijatelja. Šta to znači? To znači patnje stanovništva, to znači izvlačenje sirovina, to znači uništenu ekonomiju, uništenu poljoprivredu i tako dalje. U takvim odnosima dolazimo, dakle, u period posle Prvog svetskog rata i oni u tom periodu konstruišu jednu istoriju u kojoj se trude da odu što dublje u prošlost i da pokažu da su tako dobri i bliski odnosi, saveznički i prijateljski, postojali još i u srednjem veku.
Što će reći naravno, od uvek?
Što će reći od uvek, neko je čak išao i do antike, pa je upoređivo srpske i francuske elemente u antici. Naravno, mi govorimo sada o konstrukciji i objašnjavamo zašto se ona javlja i kako funkcioniše. Ta konstrukcija se uvek zasniva na nekim konkretnim istorijskim događajima. Činjenica je da su Francuzi i Srbi imali kontakte i najbolji primer je ženitba francuske princeze Jelene Anžujske, Hélène d'Anjou, sa srpskim kraljem Urošem I. Nemanjićem. Takođe, Srbi srednjeg veka su dočekivali Francuze koji su išli u toku krstaških ratova ka svetoj zemlji. Tu su naravno sklapana i srednjevekovna prijateljstva i razne onda su se priče oko toga stvarale. U tom periodu, sada dakle govorimo o periodu 20. godina 20. veka posle Prvog svetskog rata, takođe se javlja jedna ideja o kontinuitetu francusko-srpskih odnosa, dakle od srednjeg veka preko 19. veka do Prvog svetskog rata i krune tih odnosa. Ako sada gledamo kao istoričari stvarne odnose tih 20. godina, kakva je situacija? Zašto je bilo potrebno konstruisati to prijateljstvo, tražiti ga tako duboko u prošlosti i u krajnjoj liniji isklesati ga u kamenu, o čemu svedoče francusko-srpska mesta sećanja u Beogradu ili po Srbiji? Pa, kakvi su odnosi bili? I Francuska i Srbija, rekli smo, teško su platile Prvi svetski rat. I Francuska i Srbija su možda imali veće ambicije na međunarodnoj sceni nego što su imali snage da te ambicije i ostvare. Posebno Srbija, koja je stvorila na osnovu svojih vojničkih pobeda i uz pomoć Francuske i diplomatske francuske pomoći i vojne francuske pomoći, je stvorila jednu novu državnu tvorevinu, kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, proklamovanu 1. decembra 1918. koja je okupljala Srbe pobednike i svoje bivše neprijatelje iz Austro-Ugarske vojske, mahom Hrvate i Slovence. I deo Srba koji je učestvovao u ratu na strani Austro-Ugarske. Trebalo je veoma mnogo i vremena i mira i dobre volje i materijalnih sredstava i ljudstva da se takva nova državna tvorevina utemelji i da dokaže svoj kapacitet opstanka na unutrašnjo-političkom planu i na međunarodnoj sceni. I u takvoj konstelaciji Francuska je trebalo da igra ulogu zaštitnice i saveznice te novostvorene južnoslovenske države. Ni Srbi, ni Francuzi, pokazalo se, nisu imali snage da taj projekat, tu ideju i de facto ostvare. Ideja je takođe bila da ta južnoslovenska kraljevina, koja je bila osmišljena kao demokratska, liberalna monarhija, učestvuje u francuskom sistemu zaokruživanja Nemačke sa istoka novonastalim državama na kraju Prvog svetskog rata, Poljskom, Čehoslovačkom, Rumunijom i Kraljevinom Srba, Hrvata i Slovenaca. Za tu politiku ni Francuzi nisu imali snage. I ta politika je doživela strahoviti krah 30. godina sa usponom nacizma.
Ali ostao mit o tom prijateljstvu.
E sad, zašto se stvara mit? Upravo u tim godinama je mit najviše pospešivan i najčvršće stvaran, čak je i materializovan u spomenicima i u mestima sećanja. Pa, po mom mišljenju, to je rađeno upravo da bi se nadoknadio manjak materijalnih sredstava i stvarne mogućnosti da se ti odnosi prodube i održe i posebno da dobiju jednu snažnu podršku na ekonomskom nivou. Problem ekonomije i problem geografske udaljenosti u to doba Francuza i Srba je bio veoma veliki problem koji ni jedni ni drugi nisu uspeli da prevaziđu. Zato se i Francuzi i Srbi sećaju prošlosti, uzdižu tu prošlost do neviđenih razmera, uzdižu francusko-srpsko savezništvo u toku Prvog svetskog rata na pijedestal, govori se o večnom savezništvu, govori se o školovanju Srba u Francuskoj, o školovanju buduće srpske elite administrativne, političke, ekonomske na francuskim univerzitetima, o frankofonim Srbima, jel, o frankofilima Srbima, o tome se govori. Upravo zato da bi se nekako nadoknadio manjak stvarnih odnosa trgovinskih, ekonomskih, ulaganja u srpsku privredu, razmene znanja, umenja i tako
ostalo.
Dalje.
Ali ruku na srce, 1914. godine u osvit Prvog svetskog rata, ekonomski odnosi između Srbije i Francuske su na najvišem nivou zapravo.
Da, ali moramo da posmatramo naravno i taj uticaj ekonomski i francuski u kontekstu ostalih uticaja koji su bili prisutni u Srbiji. Nemojte zaboraviti da 1914. godine francuski kapital ulazi u Srbiju uvek zajedno sa austrijskim kapitalom ili čak nemačkim kapitalom preko banaka i preko zajmova koje najčešće privatne banke, među njima Carska Otomanska banka, rade zajedno sa svojim partnerima nemačkim ili austrijskim. Francuski kapital možda najviše ulazi preko državnih zajmova, ali i oni su kasni. Oni su isto tek negde prisutni možda od balkanskih ratova. I 14. godine imamo situaciju u kojoj se francuski kapital na određeni način odvaja od ovih ostalih partnerskih zapadnoevropskih ili centralnoevropskih investicija i nastupa samostalno. Slično je i sa kulturnim uticajem. Tek 14. godine imamo svedoke koji tvrde da, među Francuzima, jel, koji tvrde da je Srbija najfrankofilskija ili najfrankofonija zemlja na svetu. To je opet jedna konstrukcija, opet jedan mit. Francuski jezik počinje više da se koristi na Beogradskom univerzitetu relativno kasno. Prvi francuski lektor dolazi tek negde 10. 11. godine u Srbiju.
Vratit ćemo se
Borski rudnici takođe igraju jednu ulogu, to je francuska investicija, ali broj Francuza u Srbiji nikada nije prevazilazio u to doba 1000 ljudi, što nije mnogo.
Da ostanemo na polju ekonomije. Posle Prvog svetskog rata Francuska, da tako kažemo, ispostavlja račun Srbiji. I o tome se dosta govorilo, ali upravo 90. i početkom 2000. godina ovde u Srbiji. Pa da kažemo nešto više o tom računu i šta se dešava kad se rat završio, kad su svi slavodobno odmarširali i kad je nastupio realni život i realna ekonomija.
Da, upravo na tom primeru koji ste pomenuli možemo da razumemo kako određeno doba interpretira prošlost. Nije slučajno što se 90. godina javilo pitanje francusko-srpske saradnje u Prvom svetskom ratu i naplate te pomoći koje je objektivno, realno Francuska dala Srbiji. Činjenica je da su Francuzi posle Prvog svetskog rata želeli da naplate svaki franak koji je dat Srbiji i koji je bio u vidu pomoći poslat u Srbiju. Zato što je tako funkcionisala ekonomija toga doba. U to doba, posle Prvog svetskog rata, na svetskom čak nivou, postojala je jedna ideja gde će pobeđeni plaćati reparacije, a pobednici će naplatiti dugove međusobno. I taj trougao, kako se zvao trougao mira, koji je osmišljen na nivou društva naroda, nije funkcionisao. Prvo je bilo teško naterati Nemačku da plati reparacije, zatim je bilo teško naterati saveznike da plate svoje dugove iz Prvog svetskog rata i prosto nisu se povezivale reparacije pobeđenih i dugovi pobednika. U toj situaciji svaka zemlja se trudila da plati što manje svojih dugova, a svaka zemlja koja je davala zajmove se trudila da izvuče što više. Isti je slučaj i sa francuskim ulaganjima u carskoj Rusiji ili sa francuskim ulaganjima u Turskoj. Sva francuska ulaganja pre oktobarske revolucije u Rusiji su propala posle 17. i posle završetka Prvog svetskog rata. Dobar deo francuskih ulaganja u Tursku, tradicionalnu saveznicu Francuske, takođe je propao posle dolaska Ataturka na vlast. Srpski odgovor na taj francuski stav koji je ministar spoljnih poslova 20. godina Momčilo Ninčić nazivao čak u ličnim kontaktima sa svojim francuskim kolegama kao da Francuzi stavljaju Srbima nož pod grlo jer traže svaki franak. Dakle, Srbi su onda Francuzima vraćali tako što su tražili svaki franak zaplaćenog i prihvaćenog belog Rusa koji je došao u Srbiju, odnosno Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca posle oktobarske revolucije, a bilo ih je u međuratnom periodu oko 70.000. Pa su onda Srbi pokušavali da vežu svoje dugove prema Francuzima naplatom francuskog duga Srbima zato što su pod francuskim uticajem Srbi primili bele Ruse posle revolucije. I ekonomija na taj način ulazi u diplomatsku borbu, u političku borbu među saveznicima, što takođe govori o teškim odnosima koji su se uspostavljali posle Prvog svetskog rata. Tu me demandes si je t'aime toujours, mon amour. Tu es l'homme je suis faite pour. Est-ce ma faute qu'un joli jour je dois te quitter? Le mariage ce n'est pas mon parcours. Tous les jours, tu me demandes si je t'aime toujours.
Gost današnjeg stepenika dr. Stanislav Sretenović, naučni savjetnik u Institutu za savremenu istoriju. Govorimo o francusko-srpskim odnosima. Najčešća asocijacija na te odnose jesu kulturne veze. I opet se na neki način najviše sećamo onoga što je bilo posle Prvog svetskog rata. Jedan dobar deo administracije, dobar deo naučnika, ljudi iz svih sfera kulture i društva jeste se školovao i ranije u Francuskoj. Dakle, po stvaranju države Srbije ljudi su se školovali pre svega u Nemačkoj i Austriji, ali je bilo i onih koji su završavali francuske škole, kao što se i u Francuskoj u to vreme javlja interes za Srbiju i srpsku kulturu. Međutim, mogli bismo reći najsjajniji period je upravo posle Prvog svetskog rata.
Pa i taj stav možemo da sagledamo kritički. Naravno, kontakti sa velikim evropskim univerzitetima, kao što ste i rekli, postojali su i pre Prvog svetskog rata i Srbi su se tradicionalno školovali u tri kulturološka univerzitetska pojasa. Jedan je bio berlinski, vezan za Nemačku, drugi je bio bečki, vezan za Austriju i treći je bio pariski, vezan za Francusku, ali u taj pariski kulturološki univerzitetski krug je ulazila i Ženeva u Švajcarskoj. Uticaj ovih univerzitetskih centara bili su značajni. Treba takođe da pomenemo još jedan važan centar za školovanje Srba, posebno u vojnim naukama, a to je Rusija. Dakle, svi ti centri su imali određeni uticaj. Ono što je interesantno i značajno, to je da je sa dolaskom dinastije Karađorđević na vlast upravo određena grupa ljudi formiranih na francuskim univerzitetima došla do ključnih pozicija u administraciji, kao prvo na univerzitetu, a zatim i u administraciji. I to je verovatno bio slučaj sa jednom dinastičkom politikom koja je svesno od 1903. godine išla ka tome da se Srbija izgradi kao prvo u spoljnopolitičkom planu uz taj francuski blok, a kao drugo na francuskim principima koji su smatrani za tada najefikasnije i najbolje u državnoj upravi. Bez obzira na činjenicu da su francuska i srpska kultura poprilično udaljene. Francuska kultura je jakobinska, ona je laička, a srpska kultura, tradicionalno gledano, je monarhistička, ne u pežorativnom smislu, prosto je činjenično, i vezana za pravoslavnu religiju. I sad u toj situaciji gde se stvara jedan savez između Francuske Treće republike i srpske monarhije, smatralo se da će formiranjem određenog administrativnog i upravljačkog sloja na francuskim principima i sama zemlja da se razvije. I to možemo da kažemo da je bio slučaj u jednom periodu, ali taj period je prekinut užasom Prvog svetskog rata. I pitanje u kojoj meri je nastavljen u međuratnom periodu. Takođe, u međuratnom periodu imamo veoma značajan uticaj ove grupe Srba školovanih u Francuskoj, ali, kao što smo na početku rekli, oni nisu imali dovoljno ni snage, ni materijalnih sredstava da to što su naučili u Francuskoj i primene u Srbiji, odnosno Kraljevini Srba, Hrvata, Slovenaca i Jugoslaviji.
Ali ono o čemu se malo govori i što se manje zna, o odnosu francuskih intelektualaca prema Srbiji.
Da, i tu je veoma važno da razlikujemo o kojim intelektualcima govorimo i u kom periodu govorimo o njima. Ja smatram da ako govorimo o ovom periodu pred Prvi svetski rat i tokom Prvog svetskog rata i neposredno posle Prvog svetskog rata, važno je da ih razlikujemo, jel? taj generički termin intelektualci mislim da je stvoren nešto kasnije i čak ima i određenu ideološku konotaciju vezanu za period posle 45. godine. U to doba postoje misleći ljudi, uglavnom univerzitetski profesori, koji razmišljaju o raznim delovima Evrope, pa i o jugoistoku Evrope, pa i o Srbiji, ali svako od njih razmišlja na sebi svojstven način ili barem u okviru svoje discipline. I tako imamo nekoliko istoričara, nekoliko geografa, nekoliko etnologa,
lingvista,
filologa, da, koji se bave jugoistokom Evrope i u kome Srbija zaista u to doba zauzima veoma važnu ulogu. To njihovo interesovanje za Srbiju, treba da kažemo, da nikada nije bilo primarno njima. To čak nije ni bio objekat njihovih istraživanja, primarni objekat njihovih istraživanja. Ako uzmemo dvojicu istoričara, Ernesta Denija i Emila Omana, oni nisu stručnjaci za Srbiju. Oni pišu o Srbiji, posebno za vreme Prvog svetskog rata, ali nisu stručnjaci za Srbiju. Jedan se bavi Austrijom, drugi se bavi češkim zemljama, germanskim svetom, Rusijom. Dakle, ovo im je sekundarno zanimanje. Možda je jedan jedini učeni čovek, mladi učeni čovek toga doba, mogao da postane prvi pravi stručnjak za Srbiju, Gaston Gravije, tragično poginuli mladi geograf, školovan u Parizu, inače poreklom sa istoka Francuske, koji je 15. godine stradao i po mom mišljenju Srbija je tada izgubila verovatno jedinog i verovatno budućeg najboljeg poznavaoca Srbije. To je mladi istraživač koji je obišao Srbiju, koji je posmatrao Šumadiju, koji je analizirao i srpska polja i šume i geografiju terena i odnos terena i kulture i poljoprivredno stanovništvo u Srbiji i taj osjećaj patriotski vezanosti za zemlju. Tako da i na ovom primeru Gastona Gravijea mi vidimo tragiku Prvog svetskog rata, posebno u slučaju Francuza i Srba.
Vi pišete o tri grupe intelektualaca koji deluju između dva svetska rata. I nekako mi se čini da to razlikovanje pristupa Srbiji, to razlikovanje shvatanja šta je Srbija u odnosu na Francusku, na njene interese, je značajno do današnjeg razumevanja našeg odnosa Francuske prema Srbiji i određenih krugova u francuskoj kulturnoj javnosti prema nama i prema onome što se ovde dešava.
Da, u pravu ste. To je veoma važno. Mi moramo da razgraničimo, kada govorimo o francuskim pogledima na Srbiju, mi moramo da razgraničimo ko gleda i kada gleda. Znači, vreme, mesto i čovek. U međuratnom periodu postoji nekoliko grupa Francuza koji razmišljaju o Srbiji, o novo stvorenoj južnoslovenskoj državi, među kojima su najmožda aktivniji i najuticajniji bili takozvani srbofili. To su ljudi, ne samo intelektualci i univerzitetski profesori, nego i vojna lica, političari, ekonomski stručnjaci, sveštenici, čak predstavnici parlamenta, koji zastupaju ideju da je Srbija pijemont stvaranja južnoslovenske države i da će Srbija biti stub francuske politike zaokruživanja nemačkog sveta na Balkanu i u istočnoj Evropi. I preko Srba neki od tih ljudi su smatrali da će izvršiti uticaj na one delove austrijskog carstva, vekovnog Habsburgskog carstva, koji su bili potpuno nedostupni za francuski uticaj, a to su delovi Hrvatske i Slovenije. Međutim, Srbi nisu imali tu mogućnost i tu snagu da zaista uvedu francuski uticaj i na te delove koji su Francuzima bili nedostupni. Zbog unutrašnjeg odnosa Srba i Hrvata, koji je uglavnom bio ispunjen nerazumevanjem i konstantnim hrvatskim opstrukcijama u odnosu na srpske državne projekte. Tako da čak i ta politika uticaja Francuza preko Srba unutar Kraljevine Jugoslavije doživljava neuspeh i Francuzi su izgradili svoj direktan uticaj prema Hrvatima i prema Slovencima, koji se sad bazirao na njihovim mitovima iz prošlosti. U slovenačkom slučaju tu se išlo do ilirskih provincija, do stvaranja te efemerne tvorevine od nekoliko godina Napoleonove, koja je imala i Ljubljanu, jel, u svojim granicama. Pa otuda i mesta sećanja francusko-slovenačka, koja su takođe prikazivana kao jugoslovenska, ali koja su takođe bila jedna konstrukcija mitska. I mitska. Kod Hrvata je toga bilo još manje.
E sad, osim srbofila, postoje i druge grupe koje nisu naklonjene Srbima u Francuskoj.
Da, postoje i druge grupe. Među njima svakako treba pomenuti jednu struju koja je više vezana za koncepcije socijalnog katoličanstva, jel? Pobornici socijalnog katoličanstva. Oni su bili posebno rezervisani prema srpskoj ideji izgradnje južnoslovenske države, zato što su u toj ideji videli u stvari preslikani carski ruski uticaj, koji je za pobornike socijalnog katoličanstva bio najveći problem. I paradoksalno, ova grupa Francuza je na neki način čak i podržavala ili barem prihvatala pobedu oktobarske revolucije samo zato što je time srušen ruski carizam, a oni su u srpskim kraljevima i posebno u kralju Aleksandru videli velikog neprijatelja, jer su smatrali da je on nastavljač tog carskog centralizma. U suštini, taj sukob ideološki se svodio na ideološki sukob unutar Evrope tadašnje na centraliste i federaliste. I sami Francuzi su imali problem sa pojedinim svojim regijama, posebno sa onim koje su povratili posle Prvog svetskog rata, tu prvenstveno mislim na Alzas. Deo Lorene je ipak drugačiji, ali Alzas u to doba pokazuje veoma jake federalističke stavove u odnosu na francusku centralnu vlast. A kralj Aleksandar, možemo da kažemo da je pre imao koncepciju francuskog centralizma nego ruskog carizma i centralizma, jer je kralj Aleksandar smatrao da će moći politikom nametanja identiteta, jugoslovenskog identiteta od gore na dole, stvoriti državu naciju jugoslovensku po modelu Francuske. I otuda imate posle reforme administrativne uprave 29. godine, posle uvođenja šestojanuarske diktature, nazive recimo administrativnih jedinica, banovina prema rekama ili prema primorju, kao što je to slučaj kod Francuza.
Un peu d'électricité, on hypothèque l'humanité pour quelques heures de kilowatts. On se retrouve à quatre pattes, prêt à se faire sodomiser par la fée électricité qui nous ferait tranquillement vendre notre femme et nos enfants. Les petits gars de l'EDF disent que le vent ça suffit pas, que le soleil c'est pas bézef, que l'hydrolien ça marche pas. Pour assurer le samedi la consommation d'énergie, y'a rien qui peut mieux faire l'affaire qu'une bonne vieille centrale nucléaire.
terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Car ce qu'ils oublient de vous dire, pour le meilleur comme pour le pire, c'est que le cadeau qu'ils vous ont fait, il va falloir s'en occuper. Pour vos enfants, ça peut aller. Vous aurez le temps de leur expliquer que vous êtes fait niquer sur une affaire d'une centrale nucléaire. Mais les enfants de vos enfants, les petits-enfants de vos petits-enfants, allez leur dire la belle affaire qu'ils en ont pour 100 millénaires. Des générations d'enfilés par la fée électricité pour que notre foutue société puisse regarder sa télé. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Pour quelques tonnes de CO2, on hypothèque l'humanité. On s'échange ça comme on peut au rendez-vous de l'OMC. Pour quelques barils de pétrole, on buterait la terre entière. Mais mon confort et ma bagnole méritent bien une petite guerre. Pour une centaine d'abrutis qu'on a trop longtemps laissé faire. Des businessmen et des nantis qui évoluent en haute sphère. Des politiques ramollies, des industriels gravataires. On se retrouve tous punis, tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre.
Echo.
Best of Nashville. Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moja i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Gost današnjeg Stepenika je dr. Stanislav Sretenović, naučni savjetnik u Institutu za savremenu istoriju. Govorimo o francusko-srpskim odnosima. Dolazi drugi svjetski rat, posle drugog svjetskog rata to srpsko-francusko prijateljstvo postaje jugoslovensko-francusko prijateljstvo. 1968. godine na 50. godišnjicu završetka prvog svjetskog rata jugoslovenski vojnici marširaju ispod triumfalne kapije. Šta se dešava 80. godina? Negde sam pročitala, mislim u jednom vašem tekstu, da su Francuzi na neki način u Jugoslaviji videli ili priželjkivali ono što je solidarnost uradila u Poljskoj. Umesto toga dolazi do krvavog rata na prostoru bivše Jugoslavije. Možete malo da to osvetlimo iz francuskog ugla. Da. Kakve oni interese vide i kako oni to vide?
Da, to su odlična pitanja i vi ste zaista sjajno primetili tih par momenata u francusko-srpskim odnosima za vreme komunističke Jugoslavije. Ja bih ipak želeo ovom prilikom da objasnim taj kontinuitet i prekid odnosa posle 45. godine. I tu je veoma važna 48. godina, 1948. godina. Pokušaću da objasnim zašto. Kao prvo, 45. godine i u Francuskoj, a posebno u komunističkoj Jugoslaviji, komunistička partija ima veoma veliki uticaj. U Jugoslaviji ona je neprikosnoveni vladalac na čelu sa komunističkim liderom Josipom Brozom Titom. U Francuskoj komunistička partija Francuske vuče na prvim izborima čak i do 1/3 glasova u parlamentu. Dakle, ona se nije opredelila za revoluciju i građanski rat, kao što je to učinila Jugoslovenska komunistička partija za vreme rata. Ona se opredelila za parlamentarnu borbu, jer je smatrala da će tako doći na vlast. Pritom su i jedna i druga partija smatrane za najtvrđe staljinističke partije i najbliže Staljinu. 48. godine dolazi do promene sa rascepom između Tita i Staljina. Tito postaje opšte obožavani vladar,
lider
današnjim rečnikom, jel, u suštini istočnoevropski diktator, koji je uspeo da se suprotstavi drugom, još većem i značajnijem diktatoru, a to je Staljin. I Tito dobija nesrazmernu podršku i na francuskoj levici i na francuskoj desnici zbog tog rascepa sa Staljinom i zbog toga što je on trebalo da odigra ulogu trojanskog konja u istočnom bloku i da zabije klin u točkove istočnog bloka kojima je upravljano iz Moskve na jednoobrazni jedino mogući način kako je Moskva to prikazivala. Dakle, Tito dobija jednu funkciju koja mu je obezbedila veliku pomoć i na zapadu i tada kreću prvenstveno američke, anglosaksonske i engleske pomoći, ali njima se pridružuju i Francuzi. Drugi važan faktor je da ta komunistička partija Jugoslavije koristi Prvi svetski rat i francusko-srpsko savezništvo iz Prvog svetskog rata za svoju sopstvenu promociju na međunarodnom planu i za promociju uspeha, kako se tada govorilo, u unutrašnjoj politici sa samoupravljanjem i u spoljnoj politici sa nesvrstanošću. I tako se objašnjava i marširanje Jugoslovenske narodne armije na Champs-Élysées koracima pobedničke srpske vojske iz 1918. a to marširanje se dešava 68. Takođe, tako se objašnjava i poseta prvih bivših ratnika iz Prvog svetskog rata Beogradu 56. dakle 10 godina ranije, koji se šetaju Beogradom, dolaze i do spomenika zahvalnosti Francuskoj, bivaju primljeni i od jugoslovenskih komunističkih čelnika, a pritom štampa posebno podvlači da se oni interesuju za mesta sećanja vezana za Drugi svetski rat, dakle ne za prvi, nego za Drugi svetski rat, zato što su mnogi od tih Francuza, kao i mnogi od Srba, bili učesnici i u Drugom svetskom ratu, a pritom mnogi od Francuza koji su došli bili su čak i članovi Komunističke partije Francuske, pa su učestvovali u tom pokretu otpora. I tu se opet dolazi do jedne ideološke veze između Francuza i Srba, odnosno Jugoslovena, koju je onda Jugoslovenska komunistička partija iskoristila za svoju promociju. Najzad, posle smrti Josipa Broza Tita 1980. godine, Pandorina kutija netrpeljivosti i nerešenosti nacionalnog pitanja unutar Jugoslavije se otvara. I polako se ulazi u period međusobnih sukoba i tragičnog, stravičnog rata. Ali tu treba da se kaže da je 87. godine, na primer, francuski list Monde u prvim izveštajima oko javljanja Miloševića kao potencijalnog lidera u Srbiji i na ovim prostorima, u nekoliko tekstova, ali zaista to treba uloviti, to istraživači svojim sistematskim pregledanjem štampe kao još uvek jedinog izvora za taj period, bukvalno u nekoliko tekstova se pominje poljska solidarnost, Lech Walesa, poljski osjećaj za vekovnu borbu protiv stranog faktora, ruskog i nemačkog, i pravi se paralela i očekuje se od Srba, koji su takođe kao i Poljaci tradicionalno gledano uklješteni između velikih sila, najviše Austrijskog carstva i Osmanskog carstva, dakle i od Srba se očekuje da će se javiti taj duh otpora koji će se preusmeriti protiv komunizma i protiv prisustva jedne opresivne ideologije. Kod Poljaka to je bio slučaj, kod Srba došlo je do manipulacije srpskim osjećajem za slobodu i za demokratiju i, nažalost, ušlo se u tragičan rat.
O srpsko-francuskim odnosima ili francusko-srpskim odnosima 90-ih mislim da se dosta pisalo. Međutim, ono što je zanimljivo iz tog perioda kraja 90-ih, mi imamo Mitteranovu izjavu da niko neće bombardovati Srbiju, a onda imamo u decembru 2001. posetu Žaka Širaka koji pruža podršku Srbiji posle demokratskih promena, i evo prolazi skoro 20 godina, za nekoliko dana očekujemo Emanuela Makrona ovde u Beogradu. Na koji način je Srbija taj period od posete Žaka Širaka do danas iskoristila za sebe u francuskoj javnosti, na diplomatskom planu, na planu ekonomije? Koliko smo mi na neki način shvatili da Francuska može da nam bude neko ko otvara neka naša vrata prema Evropskoj uniji, prema svetu, uopšte prema zapadu, posle tih mučnih 90-ih zapravo?
Jako je bilo teško i jako je i dalje teško menjati sliku Srbije, i mislim da su to sve vlade posle političkih promena 2000-te činile. Međutim, i pored dobre volje i rada, slika Srbije, nažalost, je i dalje, ako ne negativna, onda je nepoznata. I to je možda najveći problem. I Srbi i Francuzi danas, posebno Srbi kod Francuza, danas su nepoznati. Mora mnogo da se radi da bi se upoznala ta dva naroda. Posebno među mladima. E sad, kako je tekao taj period od Mitterana preko Širaka, pa do današnjih dana, jel? 90-ih godina, zaista te godine su bile tragične, i u Francuskoj, na francuskoj političkoj sceni, možda je Mitterrand bio jedan od retkih političara koji je rekao da za njegovog mandata neće biti bombardovanja Srba, i njegov odlazak naprasni u Sarajevo 90. godina je verovatno imao za cilj sprečavanje bombardovanja. Međutim, Mitteran i grupa oko njega je predstavljala jednu manjinu u socijalističkoj partiji Francuske, koja je u to doba doživljavala generacijsku promenu. I veoma brzo posle odlaska Mitterana sa vlasti, u toj partiji je došlo do te promene u kojoj su mladi lavovi preuzeli ključna mesta, a ti mladi lavovi su uglavnom bili natopljeni jednom kulturom koja nije bila kultura tradicionalnog francusko-srpskog prijateljstva zasnovanog na savezništvu u Prvom svetskom ratu. E sad, šta se dešava sa Širakovom posetom? Da li je ta poseta važnija od ove danas posete predsjednika Makrona? Svaka od tih poseta ima svoj značaj. Ja lično mislim da je možda ovo značajnija poseta predsjednika Makrona, zato što je Širak došao 2001. godine da podrži simbolički i praktično, da podrži mladu srpsku demokratiju i jednu Srbiju novu koja bi trebalo da se približi evropskim vrednostima i dostignućima. Dakle, Srbija danas nije isto što i Srbija 2001. Ona je učinila značajne korake. I predsjednik Makron dolazi u tom trenutku. On dolazi sa porukom da Francuska želi da podrži Srbiju u svom evropskom putu, da Francuska želi da investira u Srbiju. Govori se o nekih 20-ak velikih firmi koje će potpisati ugovore. Dakle, Francuska država podržava svoj privatni sektor, svoje firme, da investiraju u Srbiju. Govori se takođe o Srbiji koja bi trebalo da doprinese i francuskim idejama o borbi protiv klimatskih promena, o borbi protiv terorizma, o kontrolisanim migracijama. Dakle, u svim tim sektorima Srbija može da odigra ulogu i da se zajedno sa Francuzima bori, možemo da kažemo, i na svetskom nivou za ostvarenje tih planova. Tako da mi se čini da ukoliko politički aspekt problema Kosova i Metohije za momenat stavimo u stranu, i čini mi se da to ipak neće biti primarna tema razgovora predsjednika Vučića i predsjednika Makrona, možemo da kažemo da Francuska ovim dolaskom svog predsjednika daje veoma jasan signal Srbiji.
Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjem Stepeniku.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, gost Stepenika u kome smo govorili o francusko-srpskim odnosima bio je dr. Stanislav Sretenović, naučni savjetnik u Institutu za savremenu istoriju. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.